Rómantík. Á seinni hluta 18. aldar og fyrri hluta þeirra 19. bar mjög á nýrri stefnu í bókmenntum í Evrópu. Það rómantísku stefnunni. Þessi stefna barst hingað í upphafi 19. aldar og eru Bjarni Thorarensen og Jónas Hallgrímsson jafnan taldir helstu boðberar hennar hér á landi. Jafnframt skynsemishyggju og nytjastefnu upplýsingastefnunar sem verið hafði við líði á 18. öldinni var nú lögð áhersla á persónulega upplifun og tjáningu. Fortíðarþrá, dulhyggja og áhersla á mátt og mikilvægi einstaklingsins urðu áberandi. Samfara rómantíkinni fór sterk þjóðernishyggja og á þessum tíma hófst þjóðfrelsisbarátta Íslendinga. Í upphafi börðust þeir fyrir því að fá sitt eigið ráðgjafarþing sem starfaði með konungi og fengu það árið 1845. Þetta var mikilvægur áfangi í baráttunni sem þó hélt áfram til 1918 þegar Ísland varð fullveldi.